Celestino Carballeira non é só un empresario feito a sí mesmo. Todo o que ten roubouno co seu propio esforzo. É un empresario corrupto e sen escrúpulos. Falamos hoxe no Clube de Leitura de Radio FN Radiofusión do libro Aproximación a vida de Celestino Carballeira. Contamos con Perfeto Conde, bo día.
Bo día.
Xosé Manuel Sarille, bo día.
Moi boas.
E coautor do libro, Juan López Rico, bo día.
Bo día.
Como é a relación, Juan, a relación de Celestino Carballeira coa prensa?
Bueno, a relación de Celestino coa prensa é unha relación comercial. El paga e recibe un produto. Nunha das viñetas o explica claramente cando lle di: alégrome que me faga esa pregunta, pensei que estaba tirando os cartos con vostede. Ou ten tamén outros que están especializados en desactivar bombas, noticias bomba. Non vou dicir como fai para que para poder vender máis libros.
Está ben. Non nos quere dicir
como, non vou contar todo,
como
non
desactivas bombas.
Non podo contar todo o libro porque senón isto é un desastre.
Pero é un desactivador de bombas.
É un desactivador de noticias bomba.
Un TEDx da información.
Da información, sí. Bueno, podo vos avanzar que ten o seu coste económico.
Quen é Celestino Carballeira? Explíquenos quen é. É un tipo honesto comparado coa media ponderada oficial de honestidade de Galicia? Ou de España, do planeta?
Está na parte alta da deshonestidade.
Da deshonestidade.
Temos, nunca, non quero dicir nomes, porque se podería perder a multifaceta deste personaxe, ¿no? Poderían ser, pero todos podemos ter na cabeza media dúcia de persoeiros que andan por aí, menos en Galicia. Está un poquinho centrado en Madrid. De feito, a biografía de Celestino o sitúa en Madrid, onde falle os seus primeiros roubos, pequenos roubos, e despois termina con un gran emporio. Está situado en Madrid. Non dou nomes, pero eu estou convencido que cando alguén chegue a ver o meu Celestino, enseguida lle aparecerán esa media dúcia que todos temos na cabeza. En Rusia chamanlle oligarcas. Uh-huh. Aquí son grandes empresarios que ao final fixeron o mesmo. No desmantelamento do rexímen comunista houve o que lle chaman oligarcas en Rusia. Aquí, cando se desmantelou o franquismo, houve unha operación moi parecida, que foi a de saquear o Estado e convertir esas empresas que antes eran públicas en no que hoxe, as grandes empresas de hoxe que proceden de aí, dese empresariado público. Aquí o levan grandes empresarios, os oligarcas son rusos.
Uh-huh. Fai o prólogo deste libro Perfeto Conde, e fai un auténtico tratado de xornalismo no prólogo. Perfeto, continúa a ser unha regra de vida ou morte do xornalismo a de comprobalo todo antes de dalo por bo?
Sí, debería continuar. Coido que, bueno, pode haber determinadas fallas, no, na praxe cotidiana do oficio, non? Pero debería ser a máxima esa que eu cito no prólogo do Hertz, do xornalista norteamericano, de que constato todo. Se a tua mãe che di que te quere, constato tamén. Debería ser a máxima deste oficio, non? De comprobar a teoría de comprobar unha noticia ou un feito determinado polo menos de tres fontes diferentes, pois, home, non sei, hai o xornalismo tamén ten moito de inmediatez, hai determinadas cousas que non dá tempo a consultar tres veces, non? A parte que non, hai outros feitos que están por si mesmos están confirmados, é dicir, se de repente cae un edificio, se ven abaixo un edificio, non fai falta chamar o arquitecto para preguntarlle se cae o edificio. Un ten ollo, se ve que cae o edificio. Pero a túa pregunta, que é a pregunta fundamental do xornalismo agora mesmo, se en eso se fai o xornalismo, iba a decir científico, que burrada, non? Pois, home, eu creo que sí que hai que siga habendo un xornalismo que comproba as fontes e que é fidedigno. Hai excepcións, como houve sempre, e hai xornais que teñen fiabilidade ou medios de comunicación, que radios, televisións, etc., ou agora a rede, que teñen máis fiabilidade ou menos fiabilidade, pero bueno, como diría un, como dicimos os ateos, gracias a Dios siga habendo o xornalismo.
Pero nesa necesidade de contraste, o humor permite certas licencias, non? Por exemplo, nas viñetas de Celestino Carballeira, bueno, pois o autor pódese permitir certas licenzas.
Home, claro, é que o xornalismo, non, vamos a ver, eu non vos botaría a idea de que o humor en calquera das súas manifestacións pois ten algo de xornalismo, ten algo, non, ten moito, particularmente o humor gráfico. É dicir, estamos a falar desde unha radio e desde un lugar que fene no que hai unha bella tradición dese tipo de humor, precisamente, non? Xaquín Marín ten o seu, a súa, agora mesmo unha exposición, me parece, aberta aquí, etc. Eu levo seguindo a Xaquín Marín desde o ano 68. Marín inda hoxe resiste a prova do xornalismo. O humor ten ten cabida no xornalismo, o que non se pode derivar tampouco de todo isto é que un xornalista ten que ter un determinado humor. Pode ser, o xornalista non é un humorista, aparte que hai determinados feitos do xornalismo. É dicir, é difícil facer humor, pódese facer humor negro, pero non é o momento, sobre a guerra de Ucrania, por exemplo, ou sobre un terremoto. Eu estou a punto de viaxar aos Azores, vou estar nunha illa que estaba ao lado de San Xorxe, que podía suceder que estando eu ali, pois empece a botar fogo o volcán ese que está ameazando, non? Entón, facer humor xornalisticamente non é tan doado. Para facer humor hai que ter un caléter moi ben dotado para poder facer, e para facer humor gráfico, que é o que fai o noso amigo Juan, pois hai que telo máis aínda, porque non abonda con ter no cerebro ideas maravillosas sobre que fagan graza, sino que a máis hai que manexar o lápiz, hai que saber expresarse en imaxes, hai que saber pintar, como dicíamos antes, non? E iso non todos están dotados deso. Eu, por exemplo, non son capaz de contar o que está pasando agora mesmo nesta entrevista collendo lápiz e trazando, facendo testrazos. É un bon dibuxo. Por eso non sei se respondín ben a túa pregunta, pero é iso.
Eu estou convencido de que o que fago neste, máis sobre todo este libro que os anteriores, é xornalismo. Eu toda a miña vida padecín ese oficio, e creo que o continuo, pero desde unha posición moito máis en moita medida doada. É moito máis fácil facer unha viñeta e no que relación ten con co de contrastar as fontes. Eu cando dibuixo unha viñeta non contrasto nada, e esa é unha liberación impresionante. Eu destes personaxes que falábamos, desta media dúcia de personaxes, todos os coñecemos, pero coñecémolos ou só sabemos o que salen nos periódicos deles? Estuvemos unha vez nun consello de administración donde fala realmente o que pensa? Estuvemos unha vez ca muller e con el no coche, como cando a muller dice que a culpa da pobreza é dos pobres, porque se gañaran máis non habería tanta. Eso tens que confirmar, non tens que confirmar, está aí na viñeta. Esa é unha ventaxa enorme do humor, e creo que é saltarse moitas das trabas que ten o xornalista puro de que escreve, que conta as cousas con simplemente coa escritura, é moito máis complexo, porque como podes comprobar moitas das cousas que realmente sabes? Como contrastar? Moitas veces as fontes son esquivas, absolutamente, e é imposible chegar, e entón tens que calar. O humor permite non calar.
O humor é transgresor de partida.
Exactamente.
Non? Entón, eso xa dá unhas... produce unhas condicións... establece unhas condicións de partida completamente diferentes, non? A hora de,
sí, sí.
A hora de traballar.
Claro. Sí, o humor, o bo humor é transgresor, ou polo menos debe ser transgresor. Fundamentalmente ten que ser un exercicio de crítica, un exercicio de análise da realidade e de exposición crítica desa mesma realidade. Sin eso non se fai bo humor, claro.
A censura ten un moi difícil co humor. De feito, eu penso que agora estamos nun momento moi malo do humor, non? Tamén do xornalismo. Estamos nun momento baixo. No tardofranquismo, nos principios da democracia, o humor estaba moito máis presente e era de moitísima máis calidade. Pero tamén o xornalismo, non? E o humor permitía decir as cousas que ao mellor non podías comprobar, pero que sabías que eran certas. O sea, penso que é un arma máis do xornalismo.
A mes era unha, claro, que penso que no tardofranquismo era unha, e no franquismo medio xa tamén, era unha rendixa por onde se podían colar cousas que non se podían colocar de ningún outro modo. Ademais de ser liberador. É dicir, o comprador de humor, digamos, o comprador de periódico, o comprador de Hermano Lobo, o comprador de A Codorniz, o que busca unha vía de liberación propia, é dicir, diante dun mundo negro, non?
E hai unha maior dificultade do poder. Vamos a falar do poder, do que son as forzas que poden impedir que o xornalismo conte, ou que o humor tamén conte, non? As cousas que están ocurrindo. Xa que os reis, os bufóns da corte, tiñan un certo salvoconducto para decir cousas que en serio non se podían decir.
No, tiñano todo, ou case todo, sí.
E eu penso que o humor tamén goza probablemente desa licenza, non?
Sí, é que o bobo de corte, non? En galego, en portugués, o bobo de corte é un tío que ten licencia prácticamente para todo, aparte de ser un bobo inteligentísimo normalmente, con unha ironía enorme, efectivamente. Entón, claro, esa liberación xa existe só por ese motivo. Ti fuches xornalista durante moitos anos, non?
Sí, moitos máis dos que quixera.
Moitos máis dos que quixera. Pero que tipo de actividade levabas ti? Que tipo de...
Bueno, eu fixe fundamentalmente información política. Eu empecé aí na Axencia F, na sección política, no ano 75. Fixera as prácticas no verán do 74, antes de que morrera Franco. E despois empecé aí, e ali vivín a transición, os patos da Moncloa, a chegada dos exiliados, todo eso foi moi bonito, sobre todo con un rapaz de 19 anos. Pero despois, eu creo que houve unha explosión de liberdade que despois se foi reconducindo, encauzando para chegar a unha normalidade democrática que era menos democrática. Era sobre todo normal.
Entón, ti, durante todos eses anos, falabas antes de que houve un proceso tamén de privatización que se produce algo máis tarde, tal, porque comparas co de Yeltsin, non? Que é moito, pero bueno, está ben que como un humorista podes comparar o que sei. Pero aí aparecen, aí ti tes que ter personaxes, moitísimos individuos, non? Entre políticos, empresarios, non? Coñecidos teus ao longo da tua carreira xornalística que necesariamente tiveron que inspirarte para este gran caballero que é caballeiro que é Celestino Caballeira.
Sí, non podía ser de outra maneira. Eu creo que aquí non hai nada inventado neste libro. Pero é un libro xornalístico.
Pero concrétanos, que personaxes, que
políticos... Non, é que non quero dar nomes, porque senón desvío... Vamos a ver...
Cantos existen, cantos testigos...
Hoxe pode haber unos 350 ou 400...
Que teñas coñecido con esas características de Celestino Carballeira.
Bueno, seguro que hai 10.000...
Celestino Carballeira é un delincuente absoluto,
total,
¿no? Absoluto,
irremediablemente... Sí, pero nunca foi a cárcel.
Ben, pero digo que...
Ese outro característica dos que estamos pensando...
Como os grandes delincuentes.
Claro, bueno, hai un par deles que sí, pero que algún tiña que caer. Hai algún deles, claro, que sí está na cadea, pero o normal é que estas personaxes non triunfen. Son triunfadores.
Claro, pero que o que nos estás dando son datos empíricos moi importantes, é dicir, ti és un xornalista cunha carreira prolongada, ¿no? Que coñeceu a 350 individuos como Celestino Carballeira.
Claro, e por eso deixei o periodismo.
Isto é un dato xornalístico, pero non de humor, isto é un dato xornalístico potente, ¿no?
E para facer este libro, por eso abandonei o xornalismo, que me va a levar moito máis tempo contar estas cousas e comprobalas, como nos di perfecto que hai que facer. E entón dixen, bueno, é moito mellor facelo sin comprobalas, porque además lo saben todos. E o que vou fazer é poñeros nas situacións onde non os vemos.
Mira, eu vou fazer unha pregunta a Juan respecto a isto que estamos a falar. Falaba antes de que do que en Rusia chaman os oligarcas. Non sei se é moi exacto eso. Probablemente sea o que desde fora de Rusia lle chamamos os
a eses, a sí, ali chaman os grandes empresarios tamén, sí. Exacto. É como aquí.
Entón, aquí, por exemplo, hai un, non sei se podría valer para Celestino Castiñeira ou non,
sí.
Pero hai un feito recente, non vou decir o nome da empresa, entre outras cousas porque non acordo agora mismo. Esa empresa eléctrica famosa presidida por un tipo inteligentísimo, é tan inteligente que nos chamou tontos hai menos de 15 días os seus clientes e os que ainda pagamos a luz pola cuota regulada, non? Entón, personaxes así, oligarcas hai aquí, porque este paisano que acaba de este tipo tan inteligente que pensa que os demais somos tontos, pois non é máis que un oligarca, porque de onde está, onde está a orixe da empresa, agora multinacional xa, que preside el? Está no mismo proceso que pasou en Rusia.
Exacto.
Empresas estatais que foron privatizadas cando gobernaba Aznar, cando gobernaba non sei quen, e que a partir de aí, e que podemos facer un catálogo enorme, a Bella Telefónica,
a Tabacalera,
dúcias delas. Entón, de alguna maneira, este Celestino Castiñeira é un fenómeno universal, polo menos no,
sí,
no,
é un prototipo.
Un prototipo da toda a península,
ou do mundo.
Ou do mundo, pero bueno, vamos a concretar
o do mundo industrializado de exacto. Occidente e tal, onde se producen estes feitos.
Fundamental, eu a pregunta que facería sería por que te fixaxe, por que elixiste este tipo de personaxe a hora de facer este libro, é dicir, a hora de expresarte mediante esas páxinas que por certo, sí. Quero dicir que admiro enormemente o libro, non solamente pola tua pola autoría.
No,
quero dicir que iba a dicir unha cosa, non, falo moi serio. Admiro o traballo de edición que fixo a Editorial Galaxia, sobre todo no que respecta a maquetación, a imaxe, sí. Do libro.
Parece
un libro digno dun premio de edición.
Sí. O que pasa é que non me fixaxe esa pregunta.
Por que elixiste esta temática?
Porque isto é o que non se conta no periodismo, ese que precisa comprobacións, hai que confirmar todo e tal. Co cual é moi difícil contar a historia desta xente, porque teñen uns grandes equipas de comunicación para que non se fale deles. Para que
non
se fale deles. Hai unha viñeta nese sentido. Ten unha gran equipa de comunicación, nunca se fala deles. E entón dixen, bueno, ahora que xa estou retirado do xornalismo ese tan dificultoso, cada vez máis dificultoso, sometido moito a censura e a intereses de todo tipo, pois que vou contar? Pois o que non podía contar antes. Todos estes personaxes dos que estamos falando, apenas sabemos nada deles. Solo sabemos deles o que queren que saibamos. Co cual dice, no, vámoslo contar. A ver, que tonterías dice cando está a solas ca muller. Ou cando fala dos refugiados, que é realmente o que pensa. Ou cando, todo isto, ¿no? O da desigualdade social e tal. Que opinan estes tíos? Que este que ti citaches, creo que gana 35.000 euros diarios. Uh-huh. Entonces é interesante saber que pensa un tío que gana 35.000 euros diarios, pero se o queres facer co xornalismo ordinario,
sí, terías que sería unha enciclopedia británica do tema,
e sería dificilísimo, sí. De chegar ás fontes.
Hai unha cousa que me intriga, tú que eres de Ribadeo, que sigue sendo por ali moitas veces, etc., foi de alguna maneira o escenario de Ribadeo no que se teñen desenvolvido desde un presidente do goberno hasta empresarios importantísimos como Rafael del Pino, etc., foi un territorio de cultivo para este libro ou non?
Non, non. Eu creo que o territorio físico, eu creo que foi ou é Madrid, a cúpula do poder, que está xeográficamente está bastante centrada aí, tamén Barcelona, tanto eso, pero non é unha cuestión. Non vas por las cuatro calles de Ribadeo topándote con esta
xente,
con Rafael del Pino.
É unha cití grande Ribadeo, pero vamos,
non. Sí, pero non a ese extremo.
Non a ese extremo. De Ribadeo, non?
Eu son de Ribadeo, sí. Claro. Notase, non?
Sí.
Pero en calquera caso, a orixe do libro entón é o momento do teu abandono do que definías como xornalismo ordinario. E que pasas a isto que podría ser definido entón como xornalismo extraordinario.
Sí. Sobre todo porque además non che pagan e todo eso, ten moitas cosas extraordinarias. Este é o terceiro libro que fago, pero realmente é o primeiro que fago desde ese punto de vista máis puramente xornalístico, aínda que o primeiro que falaba era de humor medioambiental, aí tamén hai esa componente, pero estas son as cuestións nas que cando eu estaba no mellor, no que máis me gustaba da miña profesión eran estes asuntos os que trataba, ¿no? Temas políticos, económicos, sociais, etc., ¿no? O a medio ambiente, sobre todo ahora, daquela non estaba tan presente, ¿no? Pero sí, este podría ser a máis fiel continuidade do meu traballo xornalístico.
Que iba a decir, estamos nun medio que non estamos falando de algo que é gráfico, non? Que non podemos ver, claro, a través da radio, pero sería interesante que definises o personaxe desde ese punto de vista, desde o punto de vista formal, é decir, porque é unha, en realidad, unha negrura de tío, non?
Sí.
Explica.
Bueno, no, é o libro que está en blanco e negro, non?
Está en negro, ¿no?
Él ten as gafas negras, o resto é blanco. Pero o personaxe é negro. Sí. Non sei como. Eu non son un dibuixante salientable ni nada. A min costame moito máis. O sea, teño certa facilidade para facer unha viñeta e que me leve, pues, es un cuarto de hora, ¿no? Que ás veces unha frase me leva dúas horas e a viñeta me leva un cuarto de hora. Pero non son un gran dibuixante, son un dibuixante con moitas eivas e además autodidacta, non sei manexar os materiais nin os rotuladores. Os rotuladores é porque é o que máis se parece a un bolígrafo e é o que máis utilizo, pero non sei dibuixar en tableta, ou colorear ou tal, o ordenador e todo eso, ¿no? Entonces, aínda que estou satisfeito do que vai saindo, pero non sobresae polo puramente gráfico. Eu creo que o libro, se ten algún valor, é máis polo contido literario, non por literatura, sino por texto.
Pero hai unha sinxeleza que tamén hai unha sinxeleza no boneco, ¿no?
O boneco é un tío con gafas negras, con traxe, bueno, sempre gordecho.
Todo o que estás dicindo eu non concordo, porque eu penso
que é unha simplificación
falsa humildade.
A simplificación a veces son difíciles,
porque hai unha aportación, o trazo de Juan López Rico, eu atopo unha aportación gráfica moi importante, deseñística moi importante, é dicir, hai un pulso que, é dicir, ten unha grande sabedoría, por exemplo, no momento de facer a caricatura de determinadas situacións, determinadas expresións faciais, etcétera, uh-huh. O sea que de que non sabe manexar o lápiz, non concordo en absoluto.
Se non pensara así perfecto, tampouco lle encargaba o prólogo.
Non, pero é que a veces hai eivas que se poden converter en virtudes. É dicir, aquel que decide escribir unha prosa longa e evita a letra E, non? En todos os sitios evita a letra E, non sei quen é, pero isto existe, non?
Sí.
E resulta que evitando a letra E acaba saindo un texto absolutamente peculiar, non?
Sí.
Hai outros tíos, comentábanme hai pouco tempo, non sei quen era, sobre Rodrigo Romaní, pero tamén sobre Eric Clapton, non? Cando Eric Clapton acababa colocando pois cinta illante ao redor do mastro da guitarra e tal, e dixo, joder, isto vamos a ver de que estamos falando, é un moco de barrio ou é un Eric Clapton, non? E tal. Bueno, pois desas malas condicións de do Cole Concert de Keith Jarrett, está desafinado o piano e acaba saindo a gran maravilla do tío, porque ten que traballar sobre esa dificultade. Eu creo que nestas cousas, estas cousas ocorren. E ademais hai outra cousa máis. É dicir, ti, non quero chufarte, porque tú,
bueno,
estas
cousas estamos,
acabas,
¿no?,
crendo así tal. Pero
non me traxeches aquí para eso.
Te quero igual. A ver, entón, acabas facendo outras cousas, que acabas facendo escultura, pequena escultura, non? E na pequena escultura a caracterización require efectivamente outra técnica, pero require tamén, e chegase a determinadas solucións. E ademais con cor. Coloreando, non?
O sea que sabe colorear.
Por tanto sabe colorear, outra cosa que non acabe facendo aquí. É dicir, eu creo que aquí hai unha verdadeira intención de crear un tío negro e non gris, negro, tal como é Celestino Carballeira, non? Porque un tío negro, joder.
É un
negro
de mente negra.
De mente negra.
É un constante esforzo para separarme de eu que esta historia de do humor gráfico é unha preparación miña para a xubilación. Cando me faltaban uns 8 ou 10 anos para xubilarme, dixen, a mí que me gusta facer, porque estaba moi asqueado do xornalismo, ¿no? E quería que os últimos anos, bueno, pues sí, iba a ter netas, eso me ocupa e me disfruto, ¿no? Pero unha das cousas que sempre envidiei a xente, aos humoristas gráficos, é poder vivir deso, poder decir, é que o que tens que facer é sentarte, coller un papel, dibuxar e conseguir unha sonrisa de alguén ou que alguén reflexione. Eso me gusta moito. E entón dicen, vou a ver se son quen de facer 365 dibuxos nun ano. E entón púxenme. Ahora, cando os vexo, dame realmente vergoña, ¿no?, de aquel nivel. Pero foi un empeño. Cando acabou o ano tiña 400 e pico. Levei-os a un amigo para ver se valían para publicar e empecé a facer un diario durante 5 ou 6 anos. Pero foi toda unha preparación para ter cousas que facer agora, ¿no?, na xubilación. Tiña o das netas, son profesor de Aikido, tamén me ocupo e disfruto, e quedaba isto. Porque o que non volvín foi a escribir. Levo xubilado 6, 7 anos, e só escribí un artigo que además non se publicou, que me pediron en homenaxe a un amigo. Foi o único que escribín e non me apetece volver a escribir.
Escribiches un bello testamento.
Escribe
neste libro. Ah, bueno, ese está sin publicar.
Escribe
neste está escrito, é un tocho.
Pero iso non é xornalismo.
E agora vou falar de outra actividade que creo que tamén realizas nestes tempos, que é pescar. Pescar. Unha pregunta para os dous, tanto para Perfecto como para Juan. Pescar eche como marear a perdiz, hai que saber darlle ao rabo.
Non nos pregunte, non nos fagas preguntas difíciles. Porque cando oye dixen a Perfecto, isto vou desvelar un secreto. Cando oye dixen a Perfecto que quería decir con esa frase do prólogo, díxome que non, que agora xa non se acordaba o que quiso decir daquela. Dixen, é que eu non entendín. Dice, pois é, agora tampouco. Entón non sei que ten que ver, porque os peixes teñen cola, non teñen rabo. E non sei que ten que ver coa pesca. Pero gustábame moito cando se podía pescar. Ora non hai un peixe na ría donde eu pesco e tal, e bueno, algún calamar e algún choco e tal cae, pero aquelo de ir a robalizas e ouvir calupa, os lenguaos ou tanto eso, co francao, eso xa non existe. Esa además era unha actividade que solo facía no mes de agosto e tal, o xa que eu creo que lle deu Perfecto un pouco máis de importancia no prólogo da que realmente ten na miña vida esa actividade.
Bueno, eu si vou responder a preguntinha que as traias, preguntinha, na medida en que o largato de Carolina tiña que darlle o rabo para bailar, eso é o que ten que facer o pescador. Eu de pesca sei pouco, pero de mozo ainda pesquei algo no río Eu, e ás veces tamén pesquei algo no mar. Hai que saber darlle o rabo, claro que hai rabo, cola, ou menos en Chile que cola significa outra cousa que non vamos a nomear, é unha parte femenina, bueno, que tamén temos, que tamén os homes temos, pero que non é tan admirada como nas mulleres. Estou me referir ao cu, como diría un portugués, claro. Entonces, sí que hai que saber dar o rabo para pescar. E sobre todo na ría de Ribadeo, que é na que é mestre aquí o noso autor. E, outra vez a súa falsa humildade, ou a súa humildade realmente humilde, porque sigue pescando unhas robalizas que dá gloria comelas. O sea que sigue pescando, sigue.
E hai que saber dar o rabo tamén para facer xornalismo e incluso para facer humor.
Depende do que entendades por darlle o rabo. Eu estou convencido, desde logo hai que facer un esforzo para todo, o sea, é imposible facer un Celestino Carballeira ou ir a Robaliza ou aprender Aikido ou facer xornalismo. Todo exixe un esforzo, non hai nada. Pode haber algún xenio que pode facer as cousas sin esforzo. Eu, desde logo, todas as que fixen, levou mesmo tempo de aprendizaxe e tal. E agora estou aprendendo o tema do humor. É un tema moi interesante, o tema do humor, eh? É un mundo. E o que pasa é que non me vai dar tempo a entrar todo nel todo o que quixera. Foi unha pena non empezar a dibuixar con 20 anos. Teño publicado os 3 libros e o primeiro publiqueino con 61 anos. Non teño tempo xa nin para facer nome. De feito, xa che digo, este libro que sabe Sarille que teño escrito, xa mo rexeitou unha editorial e non teño eso de dicir, pois aí te quedas e vou a outra. Non, porque na outra sigo sendo igual de descoñecido.
É unha interpretación, ¿no?, do Vello Testamento.
Do Xénese, da Xénese.
Da Xénese, mes ben,
da Xénese, sí.
Bueno, da Xénese, ou do Xénese, que eso teníamos lo que...
A Xénese, non sei, ti eres un lingüista.
Pero porque estou a escoltar vas polo Magri, polo mellor dos camiños, porque xa che rexeitou un editorial, un original, a García sí. Márquez rexeitaron 10 años de soledad. O sea, que ti estás facendo unha...
Hostia, pero él non tiña 67 anos. Deulle tempo a que alguén lle dixera, pues non está mal isto de 100 anos de soledad.
Cando estábamos tomando café abaixo, perfecto, e eu falábamos outra vez, porque xa temos falado outro algún día máis, sobre a edición de Galaxia do libro, que é unha edición... É unha edición magnífica.
Sí, xa o comentou, perfecto, sí.
É unha edición magnífica.
Sí, eu desde que me mandaron as primeiras...
Pero describe a...
Desde que me mandaron as primeiras provas, magnífico. Eu tiña os dibuxos que saen, foi a primeira idea que tuve para facer a portada e a contraportada. E depois rexeiteinos, porque fixera as figuras esas en 3D dos personaxes, e pensei que a mellor podían servir para a portada. Eles pensaron que non, yo poñen nunhas páxinas interiores ao final. Pero é que con aqueles dibuxos que a min non me acababan de convencer para a portada e a contraportada, fixeron unha maqueta preciosa con un color, un verde,
sí,
verde azulado, non sei como é, tal, e un amarelo.
É un libro de gran formato, non? De
un... É un tipo álbum, precioso. Non conozo o diseñador.
Diseñadora,
sí, que é unha muller de procedencia árabe, me pareceu.
No, unha moza iraniana. De procedencia persa, sí.
Ayat Hussein. Ayat Hussein, gustaríame coñecela.
Unha gran profesional. E que ademais o libro é un libro en pasta dura, sí. un libro de formato grande, libro tipo regalo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Maravillosamente elaborado, con un papel estucado por dentro, sí, que lle dá moita un gran tacto.
É unha preciosidade, non sei como.
E a moi bo prezo, hai que decilo, porque hai que decilo además a favor de Galaxia, porque isto sería un libro realmente de 35 euros, se non é un libro de 20 euros ou algo así, non creo.
Sí, 20,
¿no? 20 euros.
Bueno, xa chega. Pero sí,
os libros comuns están en eses prezos,
non? Sí.
Esta cuestión é que un libro normal, un libro, un manual normal de...
Sí, e tengo doble de mérito porque, bueno, sei que estando aquí en Fene, xa aquí en Marín ten algún libro nesta mesma colección de Galaxia. É normal que a él lle fagan isto, pero eu, que é o primeiro que me publican e que teñan, que gasten nun produto tan bonito, estou entusiasmado con el, sí.
E volvendo á temática de Celestino Carballeira, como é o mundo onde se xeran as grandes fortunas e se toman as decisións que nos afectan a vida de tanta xente?
Bueno, é un mundo ocultado, porque non sae nos medios e tal, pero eu creo que é un mundo mediocre. É un mundo de xente con moi poucas luces, moito atrevimento, moita falta de escrúpulos, que é o que lles fai chegar a ese nivel. Pero eu, desde logo, as conversacións que reproduzo aquí, que aínda que señan inventadas, estou convencido que son reales, son uns estúpidos que dicen tonterías e depois se forran. Non teñen, hombre, ten que haber excepcións, ¿no? Pero os Celestinos Carballeiras son xente inculta, xente que dice moitas tonterías. Ese é o mundo, eu creo, onde se move el. Un mundo donde fan o mismo que podemos facer nós, pero en vez de tomarse unha caña por 6 euros, se toman unha caña por 1500 euros. Pero fan o mismo. E teñen conversacións menos interesantes que as nosas.
Pero tú non te tomas as cañas para pagarlas a 6 euros?
Bueno, a 3, ¿no?
Hai nasa menos.
Bueno, é que estou coñendo vicios vicios do personaxe.
Estás acelestinando.
Sí, estás claro. Acelestinando. Que ten Celestino de ti? E ti de Celestino?
Na, Celestino de min solo tengo que odio a ese personaxe. É curioso como
se... E ti de Celestino?
No, no, eu de Celestino... Eu de Celestino non teño nada. De
Celestino...
Pero Celestino... Celestino apareceu... sempre digo que Celestino é un empresario feito a sí mesmo, pero que tamén é un personaxe feito a sí mesmo. Eu non pensei, vou facer a Celestino, senón que cando facía viñetas necesitaba un empresario sin escrúpulos, aparecía Celestino. E aparecía ca forma máis ou menos que ten agora, cas gafas negras e todo eso. E así foi el cobrando protagonismo e converténdose nun personaxe. Non é un personaxe que se fixera eu, é un personaxe que se fixo a sí mesmo.
Podía ser un porco de pé de risco.
Non, aí nos poderá Sarille, que sabe máis de literatura e que leo tamén este libro, facer si... É un cacique, pero non é un... É un cacique urbano. Ten as orixes...
Outro un comerciante menor, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí estamos falando dos oligarcas.
Celestino chega a Madrid a principios dos anos 60 a un pequeno restaurante de Carabanchel que levaba un matrimonio anciano xa de oriundo da Mariña, de onde procede tamén Celestino. E ao cabo de moi pouco volven arruinados e el se fai ca propiedade do restaurante ese de Carabanchel. Termina a década dos anos 60 con un par de gasoliñeiras, con unha constructora pequena que xa ten moitos encargos de administración e con unhas relacións que cada vez se van facendo máis grandes, os servicios de comedor de institucións, bueno, xa vai ao palco do Bernabéu, tal. É de orixe rural, pero adaptas enseguida a ese tipo de cacique que non... xa non lle chamaría que diga de oligarca español, ¿no? E despois hai unha cuestión que señala o autor da biografía. Eu a biografía encarguei a un historiador, porque da vida de Celestino prácticamente non se coñecía nada, por ese tamén que tal. Solo había un reportaxe de Perfecto, precisamente en interview, moi cortiño, pero onde daba orientaba por onde iba o tío, ¿no? Bueno, este historiador recibiu amenazas de morte, foi perseguido, estuve incluso nun atropello a punto de terminar no... Bueno, e o tío acojonouse e dixo que non quería facer esa biografía. Entonces, deume o material.
No interview aparece bastante información sobre...
No, pouca, pero...
Pero é unha reportaxe de Perfecto.
Sí, unha reportaxe de Perfecto. Pero vedes que aquí se chama, o título é Aproximación a esquiva figura de Celestino Carballeira.
Esquiva
figura. É que realmente este libro abre unha vía importante, porque non se tiña falado nada deste personaxe que sabemos que é paradigmático de moitos outros. Bueno, a cuestión é que este chega xa en esa boa posición a transición, e El mesmo recoñece na biografía que non tuvo que facer grandes cambios para pasar de da dictadura a democracia, porque os métodos que el coñecía da dictadura continuaron despois da transición. El estaba no mesmo esquema, podía facer as mesmas cousas sen escrúpulos e sin problemas ca lei. Hai tamén a súa relación ca xustiza, ¿no? Hai unha viñeta, porque pasa que caí que sin necesitaba a imaxe, ¿no? De como dice que cando el trata negocios sempre lle gusta ir da man da xustiza, pero na viñeta se ve que a man a ten ao pescozo da xustiza e a leva a rastras para o pescozo, ¿no? Ten un amigo xuiz que xa lle dice que non lle pode facer as xestións porque suprimiron aquilo que había de eximente por extrema amistade. Así, con eses trazos vaise conformando e vai chegando a eso. Gran empresa. En España os oligarcas chamanlle grandes empresarios. En Rusia os oligarcas seguro que tamén lle chaman grandes empresarios. Aos grandes empresarios rusos nos chamámoslles oligarcas. Non sei como lle chaman os rusos aos grandes empresarios españoles, pero hai moitas similitudes nesta personaxe que temos aquí diante.
Bueno, co porco de pea aquí, a Radio Fene o que podía facer era preguntarlle a Kiko Cadaval, que está agora representando precisamente o porco de pea, cales son as semellanzas entre Celestino Carballeira e o porco
preguntaremos.
Sí, no? Estaría ben. Perfecto, o que ten feito é moito xornalismo arriscado e sobre todo xornalismo tenso e conflictivo e problemático e de xogarse un pouco así polo menos os nervios con frecuencia, pero humor non tes feito, pero con humoristas tes que ter cadrado, non? Combinado e coordinado ou non? Con xornalistas humoristas.
Sí, eu tratei a moitos humoristas e aprendi moito deles sempre, aparte que gocei moito do seu traballo, da súa creación, porque un humorista é fundamentalmente un creador, non? Se non hai inspiración creativa, non hai humor, ou polo menos non hai humor do bo. Para min o humor é fundamental, non só para a miña actividade de oficio, senón para a miña propia alma, non? É dicir, eu non sabería vivir sin humor, e particularmente o humor gráfico, humor que apareceu cando digo gráfico, refirmo ao que aparece nos medios de comunicación, que é fundamentalmente o que fai Juan López Rico. Decías que practiquei non sei que periodismo, o que non sabía que tamén practicara un xornalismo inexistente, que eu ás veces mismo acabei crendo, porque esa cita que acaba de facer dunha reportaxe miña en interview, hasta a crin eu, hasta o momento en que fixemos a presentación en Santiago. No, eu creo que é mellor non levantar ese velo, entón. Levantamos o velo ou non?
No, mellor non. Vamos deixar que eu tuve que inspirarme en algúns textos existentes, como ese teo de interview, para cando fixen a investigación, ese periodismo que ti tamén faz. Pois eu investiguei un pouco no personaxe, descubrín a súa procedencia. Non quero desvelar tampouco, pero eu lean a biografía, que empeza en Teruel no ano 38, e o Celestino Carballeira nace no 40 e pouco en nunha aldea de Ribadeo, nunha parroquia de Ribadeo.
É perfecto, apunta no prólogo un paralelismo tamén xa en serio de entre a aproximación á esquiva figura de Celestino Carballeira e nada máis e nada menos que Cousas da vida de Castelao.
Home, hai algo de hai algo de paralelismo, claro que hai, na medida en que a comparación non é odiosa, desde logo, na medida en que os dous, tanto Xenial Castelao como o noso amigo, fan de alguna maneira crónicas humorísticas, pero ao mesmo tempo crónicas, análises críticas moi moi fondas, a través da expresión gráfica, a través do debuxo, non? As Cousas de Castelao non deixa de ser un libro de crónicas
xornalística, sobre todo o que ocurría en aquel momento. O este libro de Juan López Rico, na miña opinión, é tamén eso, é unha longa reportaxe gráfica sobre a vida de un, sobre os significados, máis que a vida, sobre os significados e as influencias dun prototipo de oligarca, porque volvo a repetir que oligarcas hai nos en todo o mundo, e particularmente en España e incluso en Galicia. Nese aspecto eu non podo ler o libro de Juan sin pensar en cousas da vida, claro que non, asocios perfectamente.
Juan, etera continuidade a aproximación a esquiva figura de Celestino Carballeira?
Eso vai no decidir el, creo. Teño xa varias decenas de viñetas que non están incluídas neste libro, pero non sei se van chegar a... Eu non quero tampouco publicar por publicar. Si consigo darlle... Este libro foi feito con... Xuntando, eu podía ter... Este libro ten 110 viñetas. Traballei con unhas 150, 180, 200 como máximo. Unha das cosas que estou satisfeito como quedou, pero que me costou foi darlle unha forma, poderlas dividir por capítulos que puderan ser agrupables. E entonces ao principio, cando xurden ao seu aire, unha pode ser unha cosa, outra doutra, unha ten que ver con unha, outra non ten nada que ver. E entonces cando eu me atope con material, sigo dibuixando e sigue saindo Celestino cando me sento, pero terá continuidade se eu vexo que ten unha certa unidade, ou que se é unha continuidade justificada. E de momento, bueno, non sei, podo ter uns 30 viñetas máis, das que probablemente valgan 5 ou 10. Teño que chegar a 110 como mínimo.
Celestino naceu nunha parroquia de Ribadeo, estudou malamente o bacharelato elemental no seminario de Mondoñedo e marchou a Madrid a principios dos 60 a traballar nun pequeno restaurante de Carabanchel. Cando se recupera a democracia, xa ten un significativo patrimonio e centos de persoas traballando para él. Despois foi todo medrar ata os nosos días, cando atopamos neste libro. Perfecto, Xosé Manuel, Juan, foi un gran placer compartir estes momentos con vos. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Moitas gracias a ti e a Radio Fene, que sempre é un placer vir por estas terras.